Blaðsíða 5. Patrikur biskup vísaði örlígi frænda sínum veginn til Íslands og sagði honum nákvæmlega hvaða leið hann átti að fara og hvern hann átti að hitta. Spáði jafnvel fyrir það hvernig honum yrði tekið. Allt fór svo eins og hann hafði sagt. Hvaðan skildan hafa fengið þessa vitnesku? Helgi Bjóla nam land sem þýðir að hann sló eign sinn á land sem engin átti fyrir, segir í sögunni. Ræðið landnám Íslands. Hver fann landið? Hverjir fluttust hingað og af hverju? Ritun 1. Landnámsmaður siglir til Íslands. Lýsið skipinu, áhöfnunni, varningnum sem um borð, matnum og aðbúnaðu um borð eftir því sem hægt er. Hversu margir skildu vera um borð og hvernig líður þeim? 2. Setjið ykkur í spor Örlygs. Hann hefur aðeins orð frænda síns fyrir því hvað munu taka við hjá honum þegar hann heldur út í óvissuna. En hefur hann eitthvað að velja? Hvað skildi hann hugsa á leiðinni? Skrifið í fyrstu persónu. Ættartré. Búðu til ættartré fyrir aðalpersónurnar og skráðu þar hvar hver og einn á heima. Það auðveldar þér að skilja söguna og muna hver er hvað.